Thekson deklarata. Në një dëshmim më pas, përpara Komitetit të Senatit Amerikan për marrëdhënie me jashtë, Pompeo tha se nuk do të ketë lehtësim për Moskën nga sanksionet që i ka vënë SBA-ja për aneksimin e Krimes, derisa Rusia të mos ia kthej kontrollin e këtij gadishulli Ukrainës. Rusia e ka aneksuar Krimen nga dishull në ditin e zi qysh në vitin 2014. Ajo po ashtu ka mbështetur separatistët në lindje të Ukrainës që luftojnë forcat qeveritare. Kjo luft ka marrë mbi 10.300 jetë njerëzish dhe ka detyruar edhe SBA-n dhe Bashkimin Evropian t'i vënë sanksione e Rusisë. Nuk ka qenë me njëherë qartë se çfarë synonte deklarata, por Pompeo në njoftimin e tij i u referua deklaratës së Wellesit më 1940. Ky akt ka qenë një vendim i Shteteve të Bashkuara për të mos njohur aneksimin sovjetik të tri shteteve baltike, Estonis, Letonis dhe Lituanis. Kjo politik ka zgjatur 50 vjet. Mosnjohja e aneksimit të Krimes ka qenë po ashtu politike administratës së ish-presidentit Amerikan Barack Obama, por deklarata e Pompeos duket si një përpjekje për të qartësuar qëndrimin e administratës aktuale pas një konfuzioni diplomatik. I pyetur nga gazetarët më 29 qershor nëse raportet për të ndaluar kundërshtimin e aneksimit të Krimes janë të vërteta, Trump ka thënë do të shohim. Trump është përgjigjur në mënyrë të ngjashme dhe kur është pyetur nëse ai do të konsideroj heqjen e sanksioneve amerikane mbi Rusinë. Do të shohim se çfarë bën Rusia, ka thënë Trump. Deklaratet e tij kanë shkaktuar shqetësime në Evropë, sidomos në Ukrainë, se Trump mund të pranojë kapjen e një territori në kontinent për herë të parë që nga lufta e dytë botërore. Ministria e Jashtme e Ukrainës shkroi në Twitter se mirëpret qëndrimin e SBA-s mbi integritetin territorial të Ukrainës dhe mosnjohjen e përpjekjes së Rusisë për të aneksuar Krimen. Askush nuk ka të drejtë të ndryshoj kufijtë e shteteve të lira sovrane me forcë, tha Ministria e Jashtme Ukrainase. Në një reagim të shkurtër, zëdhënësia Ministrisë së Jashtme Ruse, Maria Zakharova, tha ne dim vlerën e deklaratave të tilla. Maja Kociančić, zëdhënëse shefe së politikës së jashtme të BE-s Federica Mogherini, tha se deklarata e SBA-s ilustron qëndrimin e saj të fuqishëm dhe parimor mbi aneksimin e paligjshëm të Krimes nga Rusia.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lideri i opozitës në Pakistan Imran Khan shmalli fitoren e partisë së tij Tehrik-e-Insaf në zgjedhjet kombëtare që u mbajtën të mërkurën. Faleminderit Zotit, ne kemi fituar dhe kemi qenë të suksesshëm. Me dëshirën e Zotit do të japim shembull, tha Khan në një fjalim televiziv. Me gati gjysmën e votave të numëruara, partia Khanit është në epërsi, por partia që mban aktualisht pushtetin Liga Myslimane e Pakistanit dhe disa parti të tjera i hodhën poshtë rezultatet dhe thanë se ka pasur manipulim të madh me vota. Kryekomisionari i zgjedhjeve Sardar Muhammed Raza tha se zgjedhjet kanë qenë 100% transparente dhe të drejta, por nuk dha fat të sakt se kur do të dalin rezultatet e plota. Një komandant i lartë i Gardës Revolucionare të Iranit tha se forcat e tij janë të gatshme të konfrontohen me forcat e Shteteve të Bashkuara nëse presidenti amerikan Donald Trump u përmbahet kërcënimeve të tij. Trump ditë më parë tha se Irani do të përballet me pasoja historike nëse ai e kërcënon SBA-n. Zoti Trump, si guxoni të na kërcënoni, tha Qasem Sulejmani, udhëheqës i forcës për operacionet jashtme Kuts në kuadër të Gardës Revolucionare të Iranit. Ne jemi pranë aty ku nuk mund as të imagjinoni, hajde ne ju do të nisni luftën, por jemi ne ata që do ta përfundojmë, tha Sulejmani. Ai bëri komentet në përgjigje të një postimi të Trumpit në Twitter më 22 korrik, në të cilin presidenti amerikan ka paralajmëruar Iranin që të mos e kërcënoj SBA-n sepse do të përballet me pasoja që pakush në histori ka vuajtur. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker u pajtuan për një plan që synon reduktimin e tensioneve tregtare midis BE-s dhe SBA-s. Dy zyrtarët u takuan për më shumë se 2 orë në shtëpinë e bardhë përpara se të bënin publike marrëveshjen, e cila nga ministri i Gjermani i Ekonomisë Peter Altmaier u përshkrua si përparim i madh që mund të shpëtojë miliona vende pune. Me këtë marrëveshje, Shtetet e Bashkuara nuk do të vazhdojnë me planet për vënien e tarifave mbi prodhuesit evropian të makinave, dhe dy palët do të punojnë për të zgjidhur çështjen e tarifave amerikane mbi çelikun dhe aluminin. Bashkimi Evropian ndërkaq u zotua për blerjen e fasuleve dhe të gazit natyror nga SBA-ja. Policia në Pekin tha se një person ka shpërthyer një pajisje të vogël jashtë ambasadës amerikane në kryeqytetin kinez. I dyshuari u identifikua me mbiemrin Yang, 26 vjeç. Në incident u plagos vetëm ai. Një zëdhënës i ambasadës tha se shpërtimi ka ndodhur të njëjtën rreth orës 1 pasdites sipas kohës lokale. Një video e postuar në media sociale tregon një kordon të policisë dhe tym në ajër pranë kompleksit diplomatik. Presidenti i Federatës Gjermane të futbollit Reinhard Grindel tha se ka bërë gabime në interpretimin e fotografisë të futbollistit Mesut Özil me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan, por i mohoi akuzat për racizëm. Özil dha dorëheqjen nga ekipi kombëtar i Gjermanisë së dielën duke kritikuar federatën, Grindelin, tifozët dhe mediat për, siç tha, racizëm ndaj njerëzve me rrënjë turke. Özil vetme prej ardhje turke mbrojti daljen e tij në fotografi me Erdoganin, i cili në Gjermani shihet gjithnjë më shumë si autoritar. Grindel tha se i vjen keq që kritikat e federatës për fotografin janë abuzuar për slogane raciste. Si president është dashur të jem më i qartë, çdo formë e armiqësisë raciste është e patolerueshme dhe e papranueshme, tha Grindel. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, në ndiqni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për takimin tonë të pasdites. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.